Abaroma esura mwenda. Njogerera ddala mazima mu Kristo sirimba no moyo gwange gufugibwa mu moyo mutukirivu gukinka kasanti ndi munaku wavu nnyo era nnino obulumi obutakkiriza mutima gwange kuwummula kubanga nandi agaddenze mwene nkolimirwe Kristo olw'abaganda bange butuli abeggwanga erimu beba Isirayeri abawe bw'omukisa okuba abaana ba Katonda era abawe bw'ekitiibwa n'endagaano n'amateeka n'engeri y'okusinzanga mu Katonda era abaasuubizibwa ebirungi bajjajjaabwe Kristo ng'omuntu bwe yasibukamu Katonda afuga byonna atenderezebwe ng'emirembe gyonna amiina. Naye si kwe kugamba nti ebyo Katonda bye yasuubiza byalema okutuukirizibwa. Abaisirayeri bonna si be Baisirayeri ddala era abazzukulu ba Abrahamu mu mubiri si be baana ba Katonda. Wabula kyawandiikibwa nti
mu Isaaka mwe muliva abaliyitibwa abazzukulu bo.
Ekyo kitegeeza nti ababazaalibwa mu kuzaalibwa okwa bulijjo si be baana ba Katonda, wabula ababazaalibwa nga kiva mu kusuubiza kwa Katonda be babalwa okuba abazzukulu ba Abrahamu abatuufu. Katonda bwe yali asuubiza yagamba nti
ndikomawo mu kiseera kituufu era Sara aliba alina omwana w'obulenzi.
Era si ekyo kyokka, n'abaana ba Rebeka baalina kitaabu omu Isaaka jjajjaffe, naye bwe baali nga tebannabana kuzaalibwa era nga tebannabaako kye bakola ekirungi oba ekibi, Katonda n'agamba Rebeka nti
omukulu ye aliweereza omuto.
Kino kyali bwe kityo kiroka kikakase nti Katonda alonda oyo gw'abaayise nga tasinziira ku ebyo abantu bye bakola, nga bwe kyawandiikibwa nti
Yakobo namwagala kyokka Esawu ne mukyawa.
Kale tunagamba tutya? Tunagamba nti Katonda si mwenkanya? Nedda si bwe kiri, kubanga yagamba nti
ndisaasira oyo gwe nsaasira era ndikwatirwa ekisa oyo gwe nkwatirwa ekisa.
N'olwekyo tekiva ku ebyo omuntu by'ayagala wadde by'akola, wabula kukusaasira kwa Katonda. Ekyawandiikibwa kigamba Farawo nti
nakutuusa ku bukulu ndyoke njoleseze obuyinza bwange mu ggwe era mmanyise erinnya lyange mu nsi zonna.
N'olwekyo Katonda asaasira oyo gw'ayagala okusaasira era akakanyaza omutima gw'oyo gw'ayagala okukakanyaza omutima. Kale ono ng'amba nti obanga bwe kito bwe kiri, lwaki Katonda anenya omuntu? Ani ayinza okuziyiza Katonda ky'ayagala?
Naye gwe omuntu ddala gwe ani awakanya Katonda? Ekibumbe ekigamba omubumbi nti lwaki wammumba bw'oti?
Omubumbi tayinza kukola ky'ayagala mu bbumba lye, ekitole ekimu n'akibumbamu ekibi eky'ekitiibwa n'ekirala ekigayibwa. Ne Katonda si kyekyo kye yakola, yayagala okulaga obusungu bwe n'okumanyisa obuyinza bwe. Kyeyava agumiikiriza ennyo abo be yasunguwalira abateekerwateekerwa okuzikirira, era yayagala okulaga ekitiibwa kye kinene ennyo eri abo be yakwatirwa ekisa era abo okuva edda be yateekerateekera ekitiibwa. Abo yeffe be yayita si mu Bayudaaya bokka wabula ne mu baamawanga amalala, nga bw'agamba mu kitabo kya Hoseya nti
abakyali bantu bange ndibayita abantu bange ne gwe nnali saagala ndimuyita mukwano gwange. Mu kifo kyennyini mwe baayitibwa abatali bantu bange mwe baayitibwa abaana ba Katonda na nnyini bulamu.
Ne Isaaya yayogera ku Isirayiri n'eddoboozi ery'omwanguka nti
abantu ba Isirayiri ne balyenkana omusenyu gw'ennyanja obungi, ekitundu ekirisigalawo kye kirirokolebwa. Mukama atalirema kusalawo kutuukiriza mangu kye yagamba okukola ku nsi.
Era nga Isaaya bwe yagamba edda nti
singa Mukama omuyinza wa byonna teyatulekerawo zadde, twandibaddenga Gomora.
Kale tunagamba tutya? Tunagamba nti abamawanga amalala abataagobereranga butuukirivu baatuka ku butuukirivu kwe kugamba obutuukirivu obuva mu kukkiriza. Naye Abaisirayeri abaanoonyanga amateeka ag'okubatuusa ku butuukirivu obwo tebaagazuula. Lwaki? Kubanga tebaabugoberera nga beesigama ku kukkiriza, naye beesigama ku bibakola ne beesittala ku jjinja eryo eryesittalwako, nga bwe kyawandiikibwa nti
laba nteeka mu Siyoni ejjinja eryesittalwako olwazi olilibasuula era buli akkiriza oyo talisoazibwa.